Колеги, добър ден. Откривам заседанието. Дневен ред така, както е предложен, и от към предложенията още една допълнителна точка, която съм си позволил аз да предложа и която на практика е свързана с неколкократни дискусии, които сме развивали в тази зала и които са свързани с начина, по който бъдат формирани дисциплинарните състави, по който бъдат формирани конкурсните комисии и съответно избирани така наречените 10%, т.е. по отношение на жребия. Предложението е съпроводено с съответни приложения. Ако имате някакви възражения, разбира се, може да бъде включено и като редовна точка, ако ли не, да го разгледаме сега. Давам ви думата за становище по дневния ред, ако имате, включително и по отношение на допълнителната точка от нея. Има ли такива? Не. Само за сведения, тъй като датата е 22-ри, работната група, която беше свързана с работата на специализираната прокуратура, както по отношение на магистратски, така и на служителски щатове, е завършила своята работа. Забавянето с една седмица се дължи на мен и колегите от административния отдел с оглед изготвянето и внасянето на съответните предложения, но това ще бъде направено в съответствие с решенията на комисията. Предлагам дневния ред да бъде гласуван тогава. За, с което дневният ред е прият, и преминавам към точка първа от дневния ред, но тъй като точка първа е свързана с дисциплинарно производство, ще трябва да преминем към закрито заседание.
Както от съдийската колегия за определяне на конкурсни комисии и дисциплинарни състави, така от прокурорската колегия, а до момента са използвани от пленума на Висшия съдебен съвет. Така че има логика, че ако ще бъдат използвани за бъдеще, евентуално алтернативно, ако се възложи приемането на нови и изработването на такива, това трябва да бъде решение на пленума, за да касае двете колеги.
Други? Другия вариант е по отношение на дисциплинарните състави да приемем, че може да теглим, колкото елементарно да ви звучи, елементарен жребий. Той се тегли в общ съд с листове с съответните имена. Което може би е една идея по-нормален на случайност, отколкото тази в компютъра. Нямам грам съмнение за някакви манипулации или нещо такова. Говоря за това, че при първата програма компютъра бърка, ако мога така да се изразя, изключително малък обем случайности. А що се отнася до втората и третата програма, макар че аз съм склонен и за първата, подкрепям казаното от госпожа Лазарова, че е добре пленума да се произнесе. Но право казвам, аз го поставих с оглед многото възражения, обосновани с оглед повтаряне, които се получаваха най-вече при дисциплинарните състави. Виждате и какво става тук при избор на комисиите. Професор Гунева се пада в две комисии, което означава, че избора трябва да бъде, сега нали го разбираме, че избора трябва да бъде повторен. А това е несъвършенство на програмата. Защо трябва да го повторим, господин Тончев? Госпожа Танасова, сега секунда само да чуем за повтарянето.
Те са в различни изпити, но едните веднъж се падат при следователи, веднъж при прокурори.
Ама забрана нямаме, не?
Няма закона за
забрана. Няма друг начин. Не може нещо, което се е паднало, да повторим с оглед на госпожа Танасова.
Думата.
Уважаеми колеги, вярно е, че ни прави впечатление, когато има повторяемост на име при избора, но то не е въпрос на начин на функциониране на програмата, а то е въпрос именно на случайност. Ако заложим и на правила, ако не искаме да има повторяемост на име, както случая с хабилитирания преподавател, просто трябва да създадем правила. И когато има правила, и вече преподавателя или пък колега прокурор е попаднал в една комисия, въпрос на правило е ние да кажем, че след като е изтеглен в една комисия, системата трябва да го изключи и да не го тегли отново. Така е създадена програмата, че в максимална степен да се спази изискването за случайност, което се постига и по този житейски първичен начин, да ги бъркаме в купа и да ги теглим. Това също е случайност, някой би казал и късмет на теглещия. Тук късмета на теглещия е в ръката на машината и на някакви, ако съществуват въобще други сили, така че да не бъдеш изтеглен или пък да бъдеш изтеглен, ако искаш. Така че това е моето мнение. За мен е от това, което виждам, което се запознах като доклад на Валери Михайлов, който е директор на дирекцията, спазане е принципа за случайност. Нямаме принцип за равна натовареност. Нали, има една норма в ЗСВ от 9 август по отношение на дисциплинарните състави, но такъв е закона, такава е системата. Няма пречка да се чуят повече мнения в пленум, но аз считам, че законовите изисквания са спазени в случая.
Не, те са спазени. Проблема обаче може би е в нещо друго. Закона казва, че се определя чрез жребий. Жребия може да бъде компютърна програма, може да бъде машина, която, спомняте си, стария спортен тотализатор, може да бъде това, което е елементарното тегляне на листове. Истината е, че практиката или, как да кажа, как беше едно време по теория на държавата и правото, обичая в практиката, е наложил да бъде създадена компютърна програма. С всичките си несъвършенства малко е трудно да обвиняваме, нали, създателите или администрацията, защото пък те хората са принудени да напасват програмата, включително и към измененията в закона, които настъпват нещо, което в много случаи не са длъжни да следат. Така че се оказва, че ние използваме компютърна програма, но нямаме решение, че това ще е жребия, нямаме задания за тази програма, нямаме, нали, елементарни изисквания, на които тя да отговаря. Тя просто е създадена в практиката, просто наложила се е в практиката, необходимостта е наложила администрацията да я създаде и оттам насетне вече възникват едни или други проблеми. Ако смятате за необходимо, да го поставим на вниманието на пленума, пък какво се реши? Господин Петров.
От това, което се каза, разбирам, че машината отговаря на изискването случайно разпределение или случайен избор. Така, господин Тончев.
Да.
Въпросът ми към вас е, машината, освен случайни избор, взема ни предвид и равномерното разпределение на дисциплинарните дела. Пък защо не е равномерното разпределение на членовете на комисиите за това? Защото може да се пада, както се случва често, и член на комисия много често първи конкурс, втори конкурс, и тогава много вероятно е да се поставят и някои въпроси. А защо винаги този професор е в тази комисия? Това са въпроси, на които трябва да търсим отговор. Молбата ми е на първия въпрос да обърнем особено внимание за случайното разпределение, окей, но и натовареността между членовете на дисциплинарната комисия.
Точно, как само се това госпожа Лазарова.
И дали може това да се случи?
Нека само казвам госпожа Лазарова, защото ако тя има да дигна ръка.
Да, 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 да,
да, да, да, че съгласно член 316 алинея 3, цитирам, до изчерпване на изборните членове на съответната колегия, участвали в дисциплинарен състав, не участват в подбора за формиране на следващи дисциплинарни състави.
Е, дали те се прави това?
Да, или се прави ръчно.
Ние решаваме, да, че тая норма трябва да я спазим, поради което минаваме на следващия.
Именно, да.
Искам да взема отношение.
Аз съм го изключил.
Да. Да взема отношение. На първо място искам да, преди да отговоря на въпросите, да кажа, че този въпрос, който господин Цацаров постави, постави и пред мен на редица въпроси, и съм решил да се вземат мерки най-вече, ако останат тия програмни продукти да се ползват или пък дори се създават нови при нови задания, на всяка цена да се изготви документация за този продукт, който след като е изработен от служители в администрацията на Висшия съдебен съвет, е собственост на администрацията, но се оказа, че ние не разполагаме с никаква документация. Той е просто практическа самоделка, без да съдържа документацията. Затова, ако решаването на въпроса, който се поставя от председателстващия на прокурорските колеги, е значение за по-нататъчните мои действия във връзка с организирането на действащи продукти или разработване на нови. Сега, въпросът, който се поставя във връзка с натовареността за дисциплинарните състави. Този въпрос преди в старата система до някъде стоеше, но той беше решен само на базата на участие в дисциплинарен състав. Сега, когато се разделиха дисциплинарните състави по колегии и когато вече следва да се определя и председателят докладчик, който е председател и докладчик, това е невъзможно на два етапа да се осъществява тая натовареност. На първо място, кой да влезе в състава и на второ място, кой да бъде, как да се определи председателя. Защото възможно е наистина еднакво да са натоварени всички членове на състава, които са влезли, но да се случи, както се случи с господин Петров, два пъти да е едновременно докладчик. Да. По две дела да е все той докладчик.
Тоест, алинея 3 се спазва, така ли?
Моля?
За съставите
се спазва, но пак казвам, че тя натовареността за мен е по-важна за въпроса, кой е докладчика по делото, а не участието в самия състав. Това не е възможно на два пъти да се спази това изискване. Може би въпрос е на по-сложна формула, но поне така ми е обяснено на мен от специалистите. Това е по въпросите. Спазват се до останалите условия. Но основното, което искам да кажа, че аз се мъча все пак да контролирам въпроса за обновяването на съставите и да не разчитам само на продукта. Еми съм си направил не таблички, които са тук на компютъра пред мен, и следя по тях да, доколко се спазва това условие.
Освен това,
към системата има статистика, която мога и веднага да ви кажа кой в колко състава към момента е участвал и в колко е докладчик. Запазва се.
Поставя ли се същия въпрос в съдийската?
В съдийската не.
Те
ние за първ път завъртяхме състав там на предното заседание. До сега имаха три състава от както е влязло в разпоредбата.
Господин Тодоров.
във връзка с това, което каза госпожа Танасова, да, например, притеглянето на изпитните комисии, мисля, че може да въведем някакви допълнителни правила. Сега ние теглиме три вида участници в изборните комисии. Постоянни членове на КАК,
магистрати
и хабилитирани преподаватели. В случаите, когато в списъка с лицата, от които избираме броя на тези лица, е по-малък от тези, които трябва да изберем в комисиите, няма как да правим никакви изключвания. Това е случая с членовете на КАК. Те просто са по-малко от броя на тези, които ще участват в комисиите, но при магистратите и евентуално при преподавателите може да въведем правило, че след като в един вид изпити, конкурсни процедури, както сега имаме 4, след като някой от втория и от третия вид вече е избран, да бъде изключван, за да няма такава повторяемост. Защото при първите, когато те са по-малко на брой, просто няма как да няма повторяемост. Но, примерно, да не се пада хипотетично, може един прокурор да се падне и в двете прокурорски комисии, един следовател, двете следователски и един преподавател. Преподавателите са повече от изискуемия брой, да ги изключваме. Защото сега има голяма вероятност избрания два пъти преподавател, си направи отвод поне от едната комисия и да правим нов жребий. Затова мисля, че в тези неща могат да бъдат уредени с някакви правила, приети от нас.
Как системата го прави? Прави го, но... Системата го прави, знам, че го прави, не знам...
Не е изключила, не е изключила преподавател.
Не ми е ясно по какви причини е станало това, въпреки че...
Но това може да стане ръчно.
Прозорецът стоеше отворен, нали? И той, който е заистеглен от хабилитираните преподаватели, изведнъж той се изчисти и нямаше повече...
Но ръчно може да става, ако го изключваме.
Кое?
Преподавател, който е наше...
Ма не, тя системата го... Изключим. Би трябвало да го изключиш. Да, в момента се получи някакъв технически гаф и се избра...
И в момента практика да ние конкурсни комисии,
да, имало е. Примерно, когато избира измежду 100 магистрата, винаги...
Да.
Не е пречка да един избран ръчно да бъде изключен от следващия избор, когато са еднакви повити изборите.
В отделните конкурси може да се получи дублиране, но не и в един.
То няма как в един.
Да, но един конкурс, един въз за изпитни комисии, на теоретично един човек може да попадне на тези.
Само в този конкурс, повече от една.
Който изтегне в първата комисия да бъде изключен, да бъде тегнен в другите.
Само, че тук то може да се е включило, ако в хипотезата, ако се изключи от ръководните членове, без се изключило възможността за тегляне като резерва.
Дайте, ако искате да го поставим на обсъждане на пленума, в крайна сметка от това нищо не губиме. Няма проблеми да се реши, че всичко ще продължи.
Целта е да го направим, всички да усещаме, че е справедливо.
Така че да работи и да е справедливо. Значи в такъв случай, ако приемете, да формулирам проект за решение, който да звучи така. Предлага на пленума на Висшия съдебен съвет да обсъди възможността за продължаване и използването на внедрените компютърни програми, софтуер за случайен избор чрез жребий, на членове на дисциплинарни състави, на членове на конкурсни комисии и случаи на определен, и случаи по член 178, алинея 1 от ЗСВ, или да приеме, че е необходимо изработване, възлагане на нови такива, като се прецени и на нови такива. Точка. Тоест предлагаме на пленума, в крайна сметка, да обсъдим дали да продължим използването на тези три, на компютърните програми в тези три случаи, или пък пленума да приеме, че е необходимо изработване, възлагане на нови такива.
Щяхме
да го запишеме. Да.
Добре. За 10% закона
за да. Въпросът е в програмния продукт, то не е в изпълнението на законовите задължения. Гласуване. Само бих помолил господин Тончев, ако се приеме решението, това, което ще се представи на вниманието на пленума, освен нашето решение, просто към него да бъдат приложени и всички документи към моето предложение, имам предвид, за да могат и колегите от съдийската колегия да се запознаят с техническите характеристики на самите програми. Добре. Още един за гласуване, господин Кожерев. Десет гласували, 10 за, решението се приема. Всъщност с този дневен ред заседанието се закрива.